die van julle wat nou nie presies bewus is van hoe dit gaan doen nie. So ons het 'n encounter reeks. Dis 1, 2, 3 en 4 en dis basiese disipelskap reis wat ons saam met jou vat oor die basiese dinge van Christendom. So ons het encounter 2 het 1 en 2 het ons al vroeër jaar gedoen en nou doen ons hierdie week doen ons sommer 3 en 4 in een week. So môre maandag aand, dinsdag aand en woensdag aand is encounter 3 en dan het ons donderdag het jy af en dan vrydag en saterdag is encounter 4. So die idee was dat jy nou een vir een inskryf. Daar's 'n paar van julle wat sommer vir alles ingeskryf het. So jy begin vandag en jy vat ons sommer deur tot volgende Sondag. So dis wonderlik. So encounter 3 gaan oor spesifiek oor emosionele genesing. Ons gaan baie aandag daaraan môre gee. Hoe stap jy van 'n plek van slawerny as gevolg van die familie waarin jy groot geraak het, die plek waar jy vandaan kom, jou verhoudings met jou pa, jou ma, jou broers en jou susters, hoe stap jy in 'n plek van seenskap en die seenskap nie ten opsigte van jou vleeslike pa nie, maar ten opsigte van jou geestelike pa? Hoe stap jy in daai oorwinning? En dan in encounter 4, en ons doen sommer die inleiding vandag, gaan baie oor om in oorwinning te stap, maar ook om te verstaan die gesag wat Jesus vir ons gegee het in die gees oor demone en oor geestelike kragte. Want baie van ons wat hier sit, ons het nog eers ons nog gelees in die Bybel van demoniese werking en hoe Jesus demone uitdryf, maar ons het nie noodwendig dit al gesien of beleef in ons eie lewe nie. Wie van julle het al vir bevryding gegaan? En ek steek my hand op self. Ek het al vir bevryding gegaan. Okay, baie van julle. So die Here het vir ons 'n klomp tools gegee in hierdie gemeente waar ons baie opgewonde is. En in die Kanter reeks is dit een van daai wonderlike goed. Ek het al so baie mense sien se lewens sien verander daardeur. So hierdie gaan bietjie soos 'n lesing wees. Dis 'n dik pak notas. Wie van julle het dink dit klein boekies gekry? Hoopelik kan julle lees. Is julle oë goed genoeg om te kan lees? So ek gaan vinnig daardeur scan, maar op die einde wat ons van julle verwag voor Vrydag, die ouens wat spesifiek nou ingeteken het vir Encounter 4, as jy nou nog nie ingeteken het nie of jy wil dalk self nog aanteken, jy kan met Christo sê gee jou hand op. Jy gaan met Christo kan gepraat, ons sal vir jou net so ekstra fooi vra oor jy laat ingeskryf nee Christo. Dan kan hy vir Melody op 'n date vat na die tyd. Maar jy is nog welkom in te skryf, maar die idee is dat jy nou al klaar ingeskryf is, jy's klaar voorberei. Al 7 dae gevas, want jy is reg vir die ding. Want die Here wil ons vrymaak en hy wil ons in oorwinning laat stap. Amen. So ek gaan dit so ek gaan baie vinnig hier deurgaan en dan kan julle by die huis kan julle al die detail mooi gaan deurwerk, die skrifte gaan opsoek. So hierdie is in beta formaat, so daar kan nog hier en daar 'n spelfoutjie of 'n taalfoutjie in sneak, so as jy daai persoon is wat 'n grammar nazi is, asseblief mail dit sommer vir my, stuur vir my die foto, sê vir hom hierdie paragraaf daar en dan kan jy inkom en dan doen ons dit sommer weer oor. Great. So ons is in 'n oorlog vir julle weer af. En ek wil begin met hierdie aanhaling van C.S. Lewis. Hy sê there are two equal opposite errors into which our race can fall about the devils. Oor die geestelike. One is to disbelieve in their existence, the other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. So jy kan twee kante gaan. Jy kan een kant is hey, die goed bestaan nie, hoe minder ek daarvan weet, hoe beter. Of jy kan aan die ander kant gaan, wow, dis al in 'n duiwel agter elke bos soek. Daai twee ekstreems is nie vrugbaar of is nie wat Christus vir ons het nie. Ek dink byvoorbeeld as ek my kinders maak ek groot, ek wil vir hulle graag die tools gee en vir hulle blootstelling gee aan genoeg goeders dat wanneer hulle en op 'n manier op in 'n veilige omgewing dit simuleer wat die regte wêreld is sodat hulle uit die skool uitstap dan weet hulle wat aangaan. En ek dink dieselfde is ons hart vir julle, maar ook julle hart vir die mense met wie julle pad stap. Van baie van julle, meeste van julle wat hier is, stap 'n pad met iemand op 'n geestelike manier. So jy wil tog vir die persoon nie net sê, "Wow, daar is sulke goed hier," maar jy wil vir hom ook ingee, maar wat het Jesus vir ons gegee om te deel met hierdie goed, demone? trone en magte en kragte. Want ek dink nie ons verstaan presies hoe hierdie oorlog werk nie. So as ons die beloofde land prentjie kan gebruik as 'n voorbeeld, as 'n metafoor vir ons reis. Die Israeliete kom uit Egipte, dit verteenwoordig dat ons is wedergebore. Jy is uit Egipte. Egipte beteken slawerny. Sonde hou jou nie meer vas as jy wedergebore is nie. Dit is die feit in jou geestelike dimensie. Maar wat gebeur met die Israeliete wat uit Egipte uitgaan? Die Egiptenare kom agter hulle aan. En waar word die Egiptenare, waar word hulle afgesny van hulle invloed op die Israeliete? Deur die Rooi See. So daarom is doop is baie belangrik. So as jy graag wil leer oor die doop of as graag selfs oor die doop, nie wil jouself laat doop, kom praat met ons. Ons is groot voorstaans daarvan, want is 'n kragtige gebeurtenis. Maar dan gebeur daar iets anders, ander ding wat interessant is. Ja, hulle is 40 jaar in die woestyn, en dan kom hulle in die beloofde land in. En die Jerigo-mure val. Dit is 'n wonderwerk. Hulle stap 7 keer en die Jerigo-mure val. Maar dan kom hulle tot hulle skok agter. Aan die ander kant van die mure is daar nog steeds nasies wat terugveg. Hulle kan nie net, hulle stap nie net in en die ouens sê, Jesus my wingerde, God sê, hulle moet veg vir die eiendom wat God vir hulle gee, die erfporsie wat die beloofde land is. Ek dink as Christene is ons baie keer so, en miskien is die manier hoe jy in Christenskap ingekom het, dalk so gewees. Mense het gesê, hey, kom na Jesus toe en alles is fine. Maar het nooit vir die tools gegee om in die beloofde land in te stap nie. En een van die groot tools, die vaardighede wat ons moet leer, is om die gesag van Jesus te stap, so dat ons hierdie oorlog kan wen aan Jesus se kant. En Jesus het klaar die oorlog gewen, maar ons is nog steeds in 'n oorlog. Dis daai paradoks van Christenskap. Ek weet, ek is klaar in die beloofde land, maar tog moet ek veg vir die erfborsie wat die Here vir my gee. En dis wat ons graag vir julle wil my help in Encounter 3, maar ook in Encounter 4. En kom ons kyk na, ons gaan kyk na Jesaja 61. Dis die gedeelte wat Jesus na hy uit die woestyn het is, aanhaal, en hy sê, in 'n manier is dit soos 'n besigheid wat begin, en hy sê, ouens, hierdie is ons mission statement. Hierdie is die ding waarvoor ons gaan. Ons wil hê hierdie moet gebeur. En hy haal dit in die woorde van Jesaja aan, en hy sê, net die New Living Translation lees. Vers 1, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. So, Gees van die Here is op my. Because the Lord has appointed me, or anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted, and to announce that captives will be released, and prisoners will be free. So hy sê 'n paar dinge, hy sê goeie nuus vir die armes, is goeie nuus, die gospel is wat dit beteken, goeie nuus. En dan word ons op die tweede, derde en die vierde een, en dan sê hy to comfort the brokenhearted, ander vertaling sê to heal up the brokenhearted and to announce that captives will be released and prisoners will be freed. En ek dink een ding waarmee ons regtig sukkel, en miskien het jy dit al agtergekom, jy kom op 'n stadium in jou lewe, en dit gebeur baie keer as jy trou, dan tree jy op 'n manier, of daar kom goed uit in jou huwelik, en jy is soos, shucks, maar my pa en my ma, het met precies dieselfde goed gesukkel, of iemand sê vir jou, hey, jy is 'n selfsugtige mens, en skielik kom hierdie ding na vore, en jy wil hierdie ou net pak gee, want ons sommer met die face line, soos, maar ek is altyd hierdie rustige, baie geduldige mens, en dan skielik onthou jy, toe jy jonk was, iemand die hele tyd vir jou gesê, jy is selfsugtig, en jy is soos, waar het hierdie ding vandaan gekom? En het kom uit hierdie plek van, dat jy nie vir jou gebrokenheid genesing ontvang het in Christus nie. Baie keer is dit ook 'n demoniese manifestasie, want dit kom baie keer uit emosionele gebrokenheid. So die Here sê, hy het gesterf en hy het gekom ook vir ons harte. Jy kan emosioneel gesond wees as jy 'n Christen is. Jy kan. Jy hoef nie heeltyd met issues te sukkel nie. Jy kan vrykom. Amen. Glooi jy dit? Dis wat Jesus sê. Dan die tweede deel, captives, en ons gaan dit gebruik as 'n metafoor vir iemand wat 'n captive is, iemand wat 'n gevangene is, is iemand anders het jou in sy besit geneem of het jou ingeneem en jou as 'n gevangene aangehou. So dis daai goeders in jou lewe wat jy nie noodwendig beheer oor gehad nie, maar jy is gevange geneem daaroor. So met ander woorde, iemand het die hele tyd oor jou gespreek en gesê, Dirk, jy is onnoosel dom en jy sal nooit tot op 'n ander plek kom nie. Later maak jy dit jou eie en is jou identiteit en jy eindig op waar jy onnoosel dom en onintelligent is. Gelukkig is Dirk nie daai persoon nie, want hy is professor by NMU, so dis hoekom ek hom as 'n voorbeeld gebruik. Wat het gebeur? Die woorde van 'n ander persoon het 'n vloek op jou lewe geplaas en jy neem dit aan en jy raak gevange van daai woorde wat oor jou uitgespreek word. Dan is daar ook, en tesame dit en dit werk baie, hang baie nou saam met dit, is daar leens wat jy oor jou lewe glo. Jy het dalk 'n paar keer byvoorbeeld dat jy probeer om in 'n verhouding met 'n vriend in te tree en dit het nooit gewerk nie. Toe jy in die laerskool was, het jy 'n vriend gehad en na 3 maande daai vriend jou gelos. In die hoërskool het dieselfde gebeur. In die universiteit het dieselfde gebeur. As 'n ouer mens het weer dieselfde gebeur. Wat begin glo jy? Jy begin 'n leuen glo dat jy nie 'n vriend kan hê. Jy begin 'n leuen glo dat jy nie 'n goeie vriend is nie. Dan raak jy 'n gevange. 'n Gevangene van daai leuen. En goeie nuus, die Here wil jou vrymaak daarvan ook. Want enige iets wat nie oorvloed is nie, is nie van die Here af nie. Enige iets wat jy nie kan sê, "Wow, maar hierdie is die lewe nie," is nie van die Here af nie. En dan die laaste een is waarop ons gaan fokus is dat jy is 'n prisoner, jy is 'n gevangene in die tronk as gevolg van jy het wettige reg wat jy vir die duiwel gegee het om in jou lewe te kom speel en doodmaak. Jy of jou voorouers. So hoe gee mens wettig reg vir die duiwel? Hoe doen jy dit? Jy doen sonde. Jy stap uit God se beskerming uit, sê God, ek wil nie gehoorsaam wees aan jou nie, maar ek wil gehoorsaam wees aan die duiwel. Nie noodwendig altyd so blaatant nie, maar sonder dat jy weet, vind jy jouself in hierdie plek waar jy sonde doen. En is 'n lewenstyl van sonde, onvergewensgesindheid, met ander woorde, daar's hierdie een persoon wat jou seer gemaak het, jy kan hom net nie vergewe nie. En ons gaan bietjie kyk daarna. So ons het gebroke harte. In Jesaja 53 vers 4 sê Jesus, "Surely he took up our pain and bore our suffering." Enige pyn, emosionele seer wat jy ervaar en wat jy mee saamleef, die Here het daarvoor gesterf. En hierdie is 'n massiewe oopdeur in baie Christene, maar ons besef dit nie. Vir ons is dit maklik om te sê, "Shucks, ek mag nie rook nie, ek weet dit, man, ek weet dit." Of "Shucks, ek mag nie te veel drink nie," of "Ek mag nie pornografie kyk nie," of "Ek mag nie jok nie," of "Ek mag nie vloek nie." Dis maklik om dit te identifiseer. Maar hierdie een is baie moeiliker. Want baie keer jy dink dis so deel van wie jy is. En dieselfde is soos byvoorbeeld met ons het baie al gewerk met homoseksuele mense en homoseksualiteit kom baie keer uit 'n beginplek uit van seer. En daai seer, omdat dit deel raak van jou identiteit, later word jou seksualiteit neem daai seer aan en dit word uitgegee daaraan. En baie keer, dis nie net homoseksualiteit nie, maar daar's baie ander vorms van identiteite wat ons aanneem op onsself en dis wie ons is, want ons het die seer aangeneem. Ons het nooit toegelaat dat Jesus se kruis, se pyniging aan die kruis ons seer genees nie, dis wat hy sê. Hy sê, hy het gedra. Hy het ons pyn en ons seer gedra. En dan die twee is die leens en die vloeke wat oor ons gespreek word. Deel daarvan ook is, as jy spreek een vloek op jou, as jou kind as een goma te neem, wat jy gaan verweet nie. Jy spreek een vloek uit, as jy gaan waarseer toe gaan, jy doen het oor jouself. Maar dan die belangrike ding ook, en ons gaan net om een baie sterk daar focus, is dat as een vloek nie een oop deur het nie, nie kry nie, dan het geen recht op jou leven. En dan spreek het 26 vers 2, sê dit so mooi, like a sparrow in its flitting, like a swallow in its flying, curse that is causeless, does not alight. Met ander woorde, daar is nie iewers een plek vir die voelkie om te land nie, want jy het nie oop deur nie. En dis, ons wil so groei in intimiteit met die Here, dat ons kinders en ons self geen plek, geen ruimte het vir die duivel om in te kom nie. So hoe hanteer ons hierdie sonde, as ons kyk na ons is gevange geneem, ons het wettiglik reg gegee vir die duivel om in ons lewens in te kom. Hoe hanteer ons dit? Twee maniere. Die eerste een is, ons bely ons sonde, ons bring dit in die lig. Ons sê, ouens, ek het verkeerd gedoen, ek moes nie die pornografie gekyk het nie, ek bring dit in die lig. En dan die tweede deel, en dis waar die Engelse woord bietjie beter is as die Afrikaanse woord bekering, want bekering sien ons daar eens, daar gebeurtenis wat een keer gebeur, iewers in die verlede. Maar repentance beteken dan, om my transformatie van jou gedagtes, jou transformatie van wie jy is, te vat van waar ek vir die sonde of vir die duivel gelewe, draai ek myself heeltemal en ek kan wegstap van alles wat my vasgehou het. So wat ek toegang gee deur dit wettiglik reg te gee, ek draai weg daarvan af en ek stap heeltemal in die teenoorgestelde rigting. Met ander woorde, intimiteit met die Here en net in die lig van wie Jesus is. Dieselfde met onvergewingsgesindheid. Dit is die stupidste ding wat jy ooit kan doen, is om nie iemand te vergewe nie. Absoluut geen, dit maak geen sin nie. Kom sê dit gou. Onvergewingsgesindheid is stupid. Okay. Enige sonde is stupid, maar vooral hierdie ene. My pa sê altyd, dit is om gif te drink hoop iemand anders gaan omval en doodgaan. Wie gaan doodgaan? Dis net jy. En baie keer in die gevalle met mense wat ek al gewerk het, die ander ou weet nie eers, jy het 'n grudge teen hom nie. So hy het nie, jy het nie eers, kry nie eers daai lekkerte van, die ou weet ten minste, jy het 'n grudge teen hom nie. So, ek weet nie, daar's niks goed daar nie. Nie dat jy dit wil hê nie, maar net jy verstaan wat ek bedoel. En dan is daar ook die ander geval van waar mense in jou voorgeslagte wettiglik reg gegee het vir sonde om in jou lewe in te kom. As jou pa byvoorbeeld vrymeslaar was en hy het een of ander ritueel deurgegaan waar hy moes toegang gee vir demone om sy lewe te beheer en ook sy familie se lewe te beheer. Jy was in saadvorm, was jy deel van jou pa. En jy trek daai ding saam, tensy die Here dit kom afsny. En hoe sny mens dit af? Baie keer baie eenvoudig. Sê net, Here, ek sny hierdie ding af, in die naam van Jesus Christus. Baie keer, en ek weet nie hoe dit werk, die party mense sommer met wedergeboorte, word daai goed heeltemal afgesny. Die pa het gesukkel met alkoholisme, die oupa het gesukkel met alkoholisme, maar hier kom Jannie tot bekering op 16, hy het homself doodgekeier tot op 16, en dan word hom net so, los hom heeltemal. En die Here doen dit. Maar baie keer moet ons gesag inneem, ons moet net sê, okay, nou stop het. Ek gaan nie met die sel in ons as my pa sukkel nie. En deel daarvan is, jy kan bietjie kyk, het voorbeeld al genoem, is selfs goed soos depressie of siektes wat herhalend voorkom in jou familie, verslawings, al hierdie goeders is baie keer iets wat ons gesag oor kan neem. En ek, dit is my baie keer so, hartseer, hoeveel Christen het graf toe gegaan met iets waar hulle, wat hulle eindelijk kon uitsorteer voordat hulle daar uitgekom het. En ek dink nie, ons moet op daai plek kom en sê, o, hier is daai ou het nou 53, is hy oorlede, ja, kyk hoe baie oop deure hy gehad het. Dis nie wat die Here vir ons sê. Die Here sê, kom ons doen dit in ons eie huis, en kom ons besluit om 'n lewe te lewe waar ons net gesag neem, en net like opneem dit waarvoor die Here betaal het. So kom ons kyk gou na hoe die duivel ons verlei. Wie van julle hou van geskiedenis? Wie van julle het al die Duitse geskiedenis opgelees oor Hitler en oor die nazi's? Wie van julle het, terwyl julle dit lees en sê, hoe kon hierdie ouens dit nie raak gesien het nie? Wie van julle het dit al gedoen? Of selfs in ons eie geskiedenis, apartheid. So met die gesprekke wat ek my pa en my oupa gehad het. Hoe kon julle dit nie raak gesien het nie? Want die duivel verlei mense stappie vir stappie. En hy is, soos die Bybel ook gesê het, die slang was die slinkste dier in die tuin van Eden. So hoe verlei hy ons? Deur deception, deur misleiding. Stadig maar seker. So ons gaan kyk, ons gaan 'n bietjie 'n gevalle studie doen oor in Genesis 3 vanaf vers 1 tot 6, en ons gaan kyk hoe het die duivel, want dis nog steeds sy plan, vir Adam en Eva verlei. Want die metode wat hy toe gevolg het, is ook die metode wat hy vandag volg. Hy het nog steeds dieselfde strategie. Die metode wat hy gevolg het vir Nazi Duitsland, is die metode wat hy gevolg het vir apartheid Suid-Afrika. En ons het daarvoor geval, al het ons een voorbeeld gehad. En wat is die goed in jou lewe, waarvoor jy val, wat jy nie noodwendig nou kan sien nie, maar as jy 'n bietjie objektiewe opinie en vanaf die woord dit bekyk, is daar verseker misleiding en verleiding in jou lewe. Ons wil daai goed uitskakel. So wat die duivel doen is, hy hou nie noodwendig daarvan om vir ons te sê, ok, hierso gaan spring af van die rots af nie. Maar hy kry jou tot op 'n plek waar jy so desperaat is om wat ook al te doen, wat ook al uitkomst te kry, dat hy jou so ver mislei dat jy dink om af te spring van die rots is die enigste uitweg vir hierdie pyn en die seer wat jy ervaar. Maar in daai proses van waar hy begin het met jou, is baie keer uitgerekte en 'n lang proses. So kom ons kyk gou wat in Genesis 3 vers 1 tot 6. En ek het nou, gaan dit nou in Engels weer doen, met julle notas in Engels en dit julle kan ook volg. So kom ons lees nou daai 1 tot 6. It sê, now the serpent was more cunning, slinks, than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, you shall not touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in a day you eat of it, your eyes will be opened, and you will look like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So this story is always for me so interesting. Think Adam and Eva in perfect harmony with God. Wat wil jy meer hê? Wat wil jy meer hê? En wat is die duivel se eerste plan? Die duivel se eerste plan is om jou aandag af te lei van God se goedheid en te wys op iets anders. Hulle het alles gehad. Hulle kon saam met God hierdie tuin geniet. Hulle het gesag gehad op daai stadium nog oor die wêreld. Adam kon nie uit die diere name gee. Dink hoe lekker kreatiewe speletjie is dit. Amazing stuff wat gebeur. En dan kom die duivel en hy trek hulle aandag af vir 'n oomblik en hy verwys hulle na daai een ding, die enigste ding wat God gesê het, hulle nie mag doen nie. So nou is hierdie honderde duisende goeders wat hulle geniet en wat hulle mag doen, maar hierdie een ding wat hulle nie mag doen nie. En wat doen hulle? Hulle hart val in die eerste strategiepunt, die eerste vlak van deception, van misleiding. En dis om distracted te raak van wie God is, wat hy vir jou gedoen het, en waantoe hy met jou op pad is. Dis die eerste vlak van deception. Jeremia 17 vers 5 sê die volgende. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who depends on his flesh, for his strength, and whose heart turns away from the Lord. So die oomblik as die duivel jou kan verlei om jouself weg te draai van wie God is, dan bring jy 'n vloek in jou lewe. Okay, so ek wil nie jy moet bang raak nie, maar dis vir die woord sê. Die woord sê die oomblik as die duivel jou kan verlei om jouself weg te draai van wie God is en alles wat hy vir jou gegee het, dan bring jy 'n vloek in jou lewe. Maar daarom is vers 7 ook daar vir julle aangehaal. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. So die blessing is altyd meer. God se blessing is altyd meer as die vloek. Dis Jesus was die blessing aan die kruis en hy het gesterf vir die vloek en hy het vir ons meer gegee as wat net om die vloek weg te neem. Hy het vir ons lewe en lewe in oorvloed gegee. So hoe doen die duivel dit? Hoe verlei hy ons? Wat is die tools wat hy gebruik? Wys hy vir ons, hey, almal, daar's 'n boom in jou, daar's 'n avokadopeerboom in jou buurman se tuin, gaan hardloop gehoor en skryf jou avokadopeer. Nie noodwendig nie. Miskien party van julle baie hou van avokadopeerbome. Sal dit dalk doen. Maar dis nie noodwendig die plan nie. Wat gebruik hy? Die eerste ding is praise of man. So nou het jy op die stadium en jy het suksesbal dalk in die bediening, of jy het suksesbal in jou besigheid, en wat gebeur? Jy het jouself op hierdie platform geplaas. Daar's iets wat in, daar's mense wat na jou toe kom en vir jou sê, wow, it's amazing. En dit is nie sleg om dit te ervaar nie. Dit is nie sleg om 'n goeie platform te hê nie. Dit is nie sleg om te weet dat mense van jou hou en mense na jou opkyk nie. Maar wanneer dit jou fokus raak, dan draai jy weg van die Here. Die tweede een is, wanneer jy aanstoot geneem het. Daar's baie mense wat net die kerk toe kom nie, oor hulle aanstoot geneem het met sekere mense in die kerk. Wat gebeur? Hulle weerhou hulle self van 'n blessing. Maar nie net, maar erger as dit, hulle maak hulle self die deure oop vir misleiding en verleiding om te gebeur, vir daai vloek om in te kom in hulle huise, as gevolg van aanstoot. Hoeveel mense het al vir my gesê nie, as gevolg van, ek is so offended met daai Christen, en ek bly sommer weg van Jesus. Wat doen jy? Jy het jou geloof gesit in mense, en nou beïnvloed dit jou verhouding met Jesus. Jy het van mense te veel gemaak. En die kerk moet alles in hulle vermoë doen, dat mense nie met aanstoot moet leef of aanstoot moet ervaar nie. Ek stem saam, want van 'n leierskap perspektief af is dit vir my so belangrik. Mense moenie enige iets met aanstoot gee vir mense, veral daar's 'n mate van aanstoot wat die Heilige Gees beweeg, bijvoorbeeld dan sit as dit redelik baie keer mense neem baie keer aanstoot, want hoe kan daai ou nou agteroor op sy rug val? Wat gebeur daar op die begin? Maar daar's jy wil 'n ruimte skep waar mense veilig is en waar hulle gemaklik kan wees. En dan die derde een is jy maak idols van sekere goeders. Jy maak van jou besigheid of selfs jou kinders of selfs van jou toekoms, hoe jy lyk, daar's een of ander iets. En wat het gebeur? Jy het distracted geraak van wie God is en jy begin fokus op iets anders. En dan die baie belangrike punt wat ons daar is 'n hoofie ook in hê is, don't in die hele tyd, the blessings are more powerful than the curse. Blessings are more powerful as enige ander vloek. So hoe werk ons dit te? Ons fokus net op Here se teenwoordigheid. Ons fokus net op Here se teenwoordigheid. Jy kom terug en jy bou jou verhouding met die Here en jy in die oggende as jy dalk gevoel het daar's iets wat belangriker geraak het, sê Here, ek is so jammer. Ek kom terug. Want die Here wil hê en die Here se roepstem na ons is baie harder as ons behoefte baie keer om by hom uit te kom. Dan die tweede stap is hy laat ons twyfel. Genesis 3 vers 4 dit sê and the serpent said to the woman you will not surely die. God het vir hulle gesê, jy gaan doodgaan, en nou kom die duivel, en hy sê, hy saai twyfel, maar dis nie wat gaan gebeur nie. Dis nie wat gaan gebeur nie. Jy gaan nie regtig nie. En hy begin twyfel bring in wie God is, twyfel bring in God se karakter, twyfel bring in God se plan vir jou lewe, en wat gebeur as jy twyfel? Die stabiele faktor in jou lewe wat net God kan wees, word afgeskiet. So nou begin jy probeer jy stabiliteit op iets anders vind. En wat is stabiel anders as God in hierdie wêreld? Die ekonomie? Nee. Jou vrou? Nee. Jou kinders? Nee. Niks nie. Rugby? Nee. Niks is stabiel nie. En dan raak jy soos Jakobus 1 vers 8 sê, He is a double-minded man, unstable in all his ways. So die duivel sal fluister in ons oor en hy sê, hey, kyk wat gebeur het, waar is God? Kyk, hy gee nie regtig om nie, man. Hy is regtig so betrokke by jou lewe nie. Of hy sal, die duivel sal ons vriende aanval, of ons opinie van ons vriende, en sê, hey man, jy kan nie nou ons vertrou nie, moet nie nou die kerk vertrou nie, moet nie nou leiders van jou vertrou nie, hey, gaan weg, probeer jouself isoleer, jy is die veiligste op jou eie, is alleen van die duivel. Of hy sê vir jou, nee man, gaan aan met hierdie sonde, is nie so erg nie. Hy bring twyfel in. Want as hy twyfel inbring, dan weet hy is onstabiel. En as jy op die rotsie staan, klaar daar so half, en jy is onstabiel, wat kan hy doen? Kan jy oorstaan? En die grootste punt wat hy gebruik om ons onstabiel te maak, is die feit, of hy val aan die karakter van ons nuwe lewe in Christus. Meer as 30 keer in Romeine sê Paulus dat die ou mens is afgelê. Die ou mens is dood. Die ou mens is dood. Dit is amper soos 'n hakkende gram van plaat vir 'n liedjie. Die ou mens is dood. En wat die duivel kom doen is, hy fluister in Lodewyk se ore en sê, hey, jy het ook 'n ou mens afgelê toe jy tot bekering gekom het, maar kom ek herinner jou aan al daai sonde, en ek kan hulle weer terugbring in jou lewe nou. Waarop moet ons fokus? Ons moet fokus dat ons 'n nuwe mens is. Die kragtigste tool wat jy, wapen wat jy het, byvoorbeeld vir pornografie, is nie om te sê, ek wil nooit weer pornografie kyk nie, want dit is verkeerd nie. Die kragtigste tool is om te sê, ek is 'n nuwe mens in Christus. Ek is die geregtigheid van God. Pornografie pas nie by 'n mens wat 'n nuwe mens is in Christus se oë nie. Dis nie hoe God my sien nie. En dis ook hoe ons ander mense moet aanmoedig. As PW sukkel met dit en sê, PW, dit is nie wie jy is nie. Nie net, dit is so verkeerd, jy gaan die Here mis nie. Jy sê vir hom, PW, dis nie wie jy is nie. Dis al die goed wat ek van jou sê. Dis wat die Here van jou sê. En jy haal hierdie skrifte aan en hom sê, hey, ou, is jy gedoop? Ja, jy is gedoop. Weet jy wat beteken die doop? Die doop beteken jy is dood. Onthou jy, ons het nog so lank onder die water gehou. Jy het so uit asem uitgekom. Ons is eintlik hierdie ou mens wat dood was. En nou is jy opgestaan. En die duivel probeer vir ons sê dat ons nie meer, dat die ou mens lewe nog. Maar die nuwe mens lewe. Die ou mens is dood. Ons nie almal van julle glo dit nie. Moet dit glo. En dis die kragtigste wapen wat ons het. Hoor Romeine 1 vers 6 vers 1 tot 2 en 6 en 7. Dit sê, are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Knowing this, that our old self was crucified with him in order that our body of sin might be done away so that we would no longer be slaves to sin. For we who has died is freed from sin. As jy dood is, as jy vry van sonde. Okay, so hier is die vraag. Het sonde nog hou vas op jou? Sondig jy nog? Ja, het sonde hou vas op jou? Sondig jy nog? Nou, hoekom sondig jy nog? Wat spyt het jy? Wat gaan aan? So, as ons glo dat ons nog sondaars is, jy is nie 'n sondaar. As jy glo dat jy 'n sondaar is, dan gaan jy in geloof sondig. Maar as jy glo, met ander woorde, glo is om seker te wees, weet van die dinge wat ons hoop voor. As ons seker weet dat ons nuwe mense is, hoe gaan ons leef? Hoe gaan ons anders leef? En ek is nou op bladsy 9. Dit is een van die grootste demoniese leerstellings in die kerk vandag is dat ons nog sondaars is. Party van die ouens kom na my toe en sê vir my, almal, ek is net 'n gerehabiliteerde sondaar. Sê ek, wat doen jy met Jesus? Wat doen jy met hom? Hy het dan gesê, jy is 'n nuwe mens. Hy het gesterf aan die kruis. Jy is nie net 'n gerehabiliteerde sondaar nie. Jy is 'n nuwe mens. Heeltemal vry. Heeltemal vry. En jy moet leer om op daai vryheid te staan. Jy moet staan op daai vryheid. Anders te gaan jy nie in God se goedheid kan stap nie. So, daar is dalk 'n verduideliking op bladsy 9 wat jy kan deurwerk. Mense sukkel met die konsep van as jy nie sondaar is, hoekom doen jy sonde? Dan moet ons kyk na die tuin van Eden. Wat is nodig vir sonde om te gebeur? As ons kyk na die tuin van Eden. Jy het 'n duiwel nodig wat 'n idee plaas en jy het 'n vrye wil nodig wat reageer op daai stemmetjie wat sê, hey, die boom. In daai perfekte wêreld waar hulle nog nie verdoem was deur die sondeval nie, kon hulle sondig. Net soos waar ons is, as 'n nuwe mens, eintlik 'n perfekte wêreld in jou geestelike dimensie, jou siel en jou vlees worstel nog, maar in jou gees is 'n perfekte wêreld, het jy 'n wil wat kan besluit teen God, en jy het 'n duiwel wat vir jou 'n paar idees kan gee oor hoe jy dit teen God kan besluit. So kom ons doen dit weer. Is jy 'n sondaar? Sondig jy nog? Ja, jy sondig nog in die feit dat jy die vermoë het om te kan sondig. Maar as jy leef uit jou geestelike plek uit, dan hoef jy nie meer te sondig nie. Dis hoekom ook daai vers wat aangehaal is sê, whoever is born of God cannot sin. So dis 'n moeilike ding wat jy moet gaan deurwerk. Maar die waarheid is dat jy 'n nuwe mens is, dat jy vrygekoop is, dat jy heilig is, en dit wat God sê is heilig, vrygekoop, nuut, mag jy nie sê is oud, lelik, vuil en sondig nie. Amen. Okay, dan gaan ons gou blaai ons na bladsy 11 toe. Jy kan daai bladsy 10 is reg, maar goeie goed, maar bladsy 11 toe. In Genesis 3 vers 5 sê, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. So die leen van discontentment, ontevredenheid, lê in die plek van jy dink daar's iets beter buite die wil van die Here. Die gras is groener aan die ander kant van die draad. Iemand het nou gesê, ja, die gras is groener aan die ander kant van die draad, van is fyk. Fallen van ons daar. So nou die duivel al vir jou, hy het jou al distract, hy het jou al laat twyfel, en nou sê hy vir jou, broer, kyk waar het jy jouself bevind. Daar's sulke beter goed. As jy hierdie sonde doen, is lekkerder. Kyk, die mense in die wêreld, in elk geval, het dit soveel beter as julle Christene. Kyk man, hulle het 'n oorvloed. Hulle hoef nie geld te gee vir die kerk nie. Hulle hoef nie te kyk na die armes of nice te wees met die mense nie. Kyk hoe floreer hulle. Wat gebeur? Ontevredenheid. En dan is jy nog nader in daai plek waar die duivel jou kan afslaan. So hoe beveg mense dit? 1 Timoteus 6 vers 6 sê, now godliness with contentment is great gain. Om in die Here daai vrede en daai tevredenheid ontvang. In die Here kan jy vrede en tevrede wees. Dis 'n leen van die duiwel dat ons nie dit kan bereik nie. En dan gaan ons bladsy 12 toe. Stapie 4 is wanneer jy begeertes het wat ongoddelik is. Nie alle begeertes is sleg nie. Die Here is 'n godsdienstige ding wat sê die Here hou nie van goeie begeertes nie. Die Here hou nie van drome en goed wat jy wil doen nie. Dis 'n leen. Maar daar's sekere slegte begeertes. Genesis 3 vers 6 sê die volgende. So when the woman saw the tree that was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable. Met ander woorde, sy het begeer. Skielik begeer sy niks van hierdie ander goed nie, maar een ding wat sy nie mag begeer nie, dit begeer sy. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So die duivel het jou nou al so ver gekry, jy begeer nou al meer die duivelse goed as Godse goed. En ons, dis nou waar jy van nou staan en denk, jy sê, maar ek sal nooit die duivel so goed begeer nie. Maar dit is so stadig maar seker hoe die duivel ons verlei en mislei. Dat selfs dit wat die duivel vir ons bied en wat jy weet, dalk op hierdie stadium, weet jy is verkeerd, maar dan begeer jy. Jy begeer dit om voor huwelikse seks te. Jy begeer dit om met 'n ander vrou bietjie te flirt. Jy begeer al hierdie goedes. Jy begeer om terug te val in jou ou sondige lewe. Wat het gebeur? Die duivel het jou op daai randjie gestoot. So hoe beveg ons dit? Weer eens dieselfde as wat ons doen met sonde, ons bring dit in die lig. Want as ons in die lig bring, sê 1 Johannes 1 vers 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. En nou is daar nog 'n paar ander idees wat julle ook net kan volg. Ons tyd is nou bietjie min. En dan die laaste ding, dan is jy net plain ongehoorsaam. Nou die duivel al, hy het nou al sy tricks met jou gekry. Partykeer is hierdie proses, is dit 5 minute, partykeer is hierdie proses 10 jaar, 50 jaar. Maar nou het die duivel jou gekry, nou lewe jy al in ongehoorsaamheid. En een ding wat gebeur, wanneer jy ongehoorsaam was, is, daar kom 'n vloek in jou lewe, maar baie keer nou belei jou sonde, jy bring dit in die lig, en jy draai weer terug, jy is soos, almal, ek is weer terug in die kerk, en man, ek was daar, heeltemal, ek het al my kas toe gekeier, ek is regtig 'n slegte man gewees, maar ek is weer terug hierso. En nou een aand, gebeur dit weer, wat gebeur met jou siege, wat gebeur met jou gees? Jy begin moedeloos raak en hopeloos raak. En dis eintlik die plek waar die duivel jou wil hê, want nou het die duivel jou op 'n plek van nee, Jesus, man, hierdie repentance deel of selfs my tweede terugkom deel, hierdie verlore seun deel, selfs dit het nie gewerk nie. Wat gaan nou werk? Hoe ver af van die pad van misleiding en verleiding is jy nie dan nie? So die een van die belangrikste dinge en om veral julle wat met mense werk, wat pad stap met mense, is om hulle weg te kry van hopeloosheid. Want so baie Christene dink nie daar's versoening vir die tweede en die derde en die vierde keer wanneer hulle geval het met iets nie. So nou hardloop hulle eerder heeltemal weg as om te glo dat daar nog hoop is vir hierdie spesifieke ding. Na die eerste keer, nee, ek weet die Here kan my vergewe. Na die tweede keer, Jesus man, die het die Here nou my vergewe. Gaan hy my regtig terugvat? Na die derde keer is dit nee, die Here kan my nie meer vergewe. Of die vierde keer of die vyfde keer. So ons moet veg vir hopeloosheid. Party van julle sit hier met goedjies in julle lewe, jy het al probeer oorwin, tweede keer, derde keer het hulle encounter 1 2 3 en 4 5 keer gedoen, maar hy sit nog steeds daar. Wat doen jy met jy veg? Jy moet veg teen hopeloosheid. En daar's 'n quote van Francis Frangie Pony, who was an always predict. Sê, every area of your life that doesn't glisten with hope is shadowed by the belief of a lie. And that means it is a stronghold of the devil. Soos daar goedjies in jou lewe is, en jy is soos, hierdie ding is, ek is so hopeloos in hierdie ding, dan is dit, jy het jouself onderwerp aan 'n leen wat jy glo oor God of oor jouself, en daai ding raak 'n vesting vir die duivel. Met ander woorde, dis die duivelse hand wat in jou lewe is, en hy hou jou vas op daai ding. En hy hou jou in daai ongehoorsaamheid. Hy hou jou daar. Want as jy glo dat God jou nie kan meer vergewe nie, dat mense nie jou weer gaan terugvat nie, dat mense nie meer lief is vir jou nie, wat gaan jy doen? Jy gaan wegbly van die gemeenskap van die gelowiges. Jy gaan wegbly van die woord van die Here. En wat is dit? Dis ongehoorsaamheid. En wat lei? Ongehoorsaamheid lei tot verwoesting. Dis hier laaste, bladsy 16. Praat van die eerste skrif praat van die twee paaie, die een in die breë weg en die smal weg. Jy ken daai poster. Die breë weg lei tot verwoesting. Ongehoorsaamheid lei tot verwoesting. Efesiërs 5 vers 6 tot 7 sê, let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Dis nie waar God het nog nooit sy toren vir mense bedoel nie. Dit was nog nooit daarvoor nie. Maar as jy jouself positioneer buite koninkryk van God, dan kan sy liefde en sy geregtigheid en sy vrede en sy vrugte van die gees jou nie bereik nie, want jy het jouself daar gepositioneer. Jy het jouself, en jy moet jou uit daai plek uitvat, jy moet jou sonde bely en jy moet bekering kom in jou gedagte wêreld, die leuns wat jy glo, en jy moet draai na die waarheid wat God is. En dan kan die Here jou, dan kan die Here jou vry maak. So hoe bly ons? Hoe bly ons vry? Hoe keer ons dat hierdie goed nie ons gebeur nie? Hoe keer ons dat ons nie so in vrees lewe, dat die duivel moet nie hier 'n gap vang nie? O, jene, wat gebeur nou? Hoe keer jy dit? Dis intimiteit met God. Om jouself te omring met mense wat die Here ken, is die tweede deel daarvan. Liefde vir God en liefde vir mense. As jou naaste vriende nie mense is wat die Here voluit volg nie, dan gaan jy op 'n stadium meegesleer word. Jesus se disippels was sy naaste vriende gewees. Hy het vir ons gemodel. Sy vriende en dan na was die tollenaars en daarna was die prostituie. Jy het daai mense nodig. Jy het eerstens 'n verhouding met God nodig, persoonlik, individueel, nie via iemand wat op YouTube vir jou preek of via iemand op TVN vir jou preek of selfs via iemand in die kerk vir selfgebleid, jy het persoonlik nodig. En dan, die tweede ding is, jy het mense nodig, wat saam met jou die pad gaan stap. En baie keer, is ons liefde vir God, en ons liefde vir sy woord, en vir die goedheid van wie hy is, nie goed genoeg nie, maar dan het ons die vrees van die Here nodig. Want Paulus sê, die liefde van God dring ons, kom van binnen af, ek wil 'n goeie mens wees, ek wil goeie dinge doen in die gemeenskap, ek wil nie sonde nie, ek is so lief vir God, en dit is die mees kostbare ding in my lewe, ek kan nie bekostig, dat enige iets dit negatief beïnvloed nie, en ek weet, hoe kostbaar daai verhouding is, maar baie keer, vang myself, dat die vrees van die Here my moet vang, dan doen ek goed, nie net oor ek lief is, nie oor ek lief is vir God nie, maar ek weet, vrees van die Here is op my. Ek weet as ek hierdie ding, en ek het verlede week het ook gesê, soos ek kom uit 'n geskiedenis waar ek verslaaf is aan pornografie, elke keer wanneer ek verlei word, of mislei word, om dalk 'n prentjie te kyk, wat ek nie moes gekyk het op internet, en voor het begin, dan kom julle gesigte voor my, iemand het verlede week gesê, ek moet nie dit sê nie, dan denk hulle, julle is aan die ander kant van die skerm, so, dit klink het snaaks, my aanval. Maar julle verstaan my nou, ek dink aan verantwoordelikheid wat God vir my gegee het, en die vrees van die Here vang my. So dis die liefde vir God, liefde vir mense, en ook die vrees van die Here. Great, so in die praktiese goed, so nou ons nou gehardloop hierdeur, en dan moet eindelijk hier is 4 uur is 'n sessie, maar julle gaan dit kan, definitief kan bemeester as julle deurgaan en julle uit. So die praktiese goed is, die van julle wat nou Encounter 4 gaan doen, of die van julle wat nou besluit het om dit te doen. Ons is so 70 mense wat encounter 3 doen en dan weer 70 mense wat encounter 4 doen. Party doen ons al 2. So is wonderlik. It's amazing. 70 mense wat wil vry raak hierdie week. Meer as 70. Party verveel ons nou nie. So die een ding is geen TV, YouTube, social media, niks vir die week nie. Sny sommer net alles uit. Of as julle soos ek is, kan ek reël dat 'n dief julle selfoon kom steel en dan as julle sommer sonder dit. En ja, net soos dit het gister gebeur in ons huis, het die ou ingekom en twee selfone gesteel. En dadelik net gevoel die Here sê vir my almal, ons net jy moet 'n bietjie kyk net na die deure in jou lewe. Nie om bang te wees nie, maar pursue verhouding met my. Want eintlik het ek vir jou gesê in die oggend wat jy moet doen. Want ek het gevoel die Here sê vir my ek moet die alarm vir die eerste keer in 'n lang tyd aan sit. Dis net uitgaan vir die oggend. En ek het dit nie gedoen nie. Maar ek is nie bang. Ek is nie bang vir die duiwel nie. Ek dink net, "Wow, hierdie is 'n wake-up call vir my om net meer te lewe in die gees." So geen TV. As dit obviously as dit jou werk is, dan moet jy dit nou doen. En of jou baas sê die pastoor het gesê ek mag dit doen nie. Maar bly weg van enige invloed. Bly weg van enige negatiewe invloed. Dan wil ons hê mense moet 'n 24 uur vas doen voor Vrydag 1 uur. Dis ook in die notas. Want dit gaan oor ons moet onsself toewy aan God. Ons sê God, die bietjie wat ek kan gee, my kos vir 'n dag, gee ek vir U want ek weet daar's soveel meer wat U kan doen. So party van julle kan nie vir mediese redes, as jy swanger is, moet jy nie vas nie. Byvoorbeeld, mediese redes kan nie vas nie, maar gee koffie dan op of gee alle suiker of wat ook al vas. Maar as jy kan vas met water, jy gaan nie doodgaan nie. Mense, dis 'n goeie ding. Jy kan dit doen. Selfs as jy dalk nou nie noodwendig encounter 4 kan doen nie, kan jy saam met ons vas. Altyd 'n lekker ding om te vas. Dan wil ek hê julle moet gou daai bladsy uithaal wat julle gekry het. As julle vir ons hierdeur kan gaan, dis baie verduidelik dit baie mooi. Net al die hoofies in. Wat ons wil uitkom is waar steel die duiwel nog? Is dit in jou gedagtes, is dit seer, emosionele pyn, sonde? En ek wil jy moet so wees so eerlik moontlik. Sien hierdie as 'n geleentheid om skoon te kom van alles. Daar's hier en daar wat ek mense net wil wys maak, as jy dit klaar oorwin het en jy klaar dit bely en jy is klaar vry daarvan en jy weet dat die Here dat jy nie meer daarvan hoef te deel nie. Jy moenie sonde bewus wees en jy moet dink jy moet nou al jou ou sondes ook. Maar die goed wat die Here vir jou uitlig, skryf dit neer. Doen dit saam met die Heilige Gees. Sê Heilige Gees, waar is ek nog onderdanig aan die leuns van die duiwel? Waar glo ek hierdie goeders? Kom wys dit vir my uit. Of miskien moet jy dalk sommer jou vrou of jou man inkry. Of 'n vriend sê, "Hey, hier is hierdie goedjies wat ons nou invul. Wys vir my, wat dink jy? Wat moet ek hier invul?" Dan vat ons hierdie ding op Vrydag en Saterdag en ons werk om deur en die Here vervang elke liewe plek waar die duiwel gesteel het. Kom, gee vir jou 'n seëning in daai spesifieke plek. Dis altyd so wonderlik. Die dwelmverslaafde, die duiwel vang hom en hy slaan hom met 'n stok. Terwyl hy verslaaf is aan dwelms, kom hy uit daai dwelmverslaving uit. Dan vat hy daai selfe stok waarmee die duiwel hom geslaan het en hy gee die duiwel pak. So dis die oorwinning wat gebeur wanneer ons die eerste stappies van bevryding en dis net nie goed genoeg gewoonlik in die lig te bring. Vat. En jy begin stap in daai oorwinning. Dis interessant hoe Paulus uitgedaag word en hulle vra vir hom oor sy gesag. Dan sê hy, "Ek was soveel keer geslaan, ek het soveel keer skibreek gelei, ek het soveel keer nie geslaap nie." Waarvan vertel hy? Hy vertel van die moeilike tye waardeur hy moes gaan, want dis die dinge wat hom gesag gee. Dis hierdie goeders wat die duiwel oor jou pad gegee het. Dis nie die Here nie wat die duiwel oor jou pad gebring het, wat jy oorwin, wat op die einde vir jou gesag gee in hierdie wêreld, want dis die beloofde land, julle, om vryheid te bring. Op die einde is ons visie om nie net mense kerk toe te bring nie, maar ons wil hulle oprig daar waar ook al jy is. Of jy nou by 'n skool is, of jy by 'n werk of by 'n besigheid is, of jy of die staat werk en of jou eie besigheid hê, jy moet mense lewens van donkerte na die krag van God kan draai. En is binne jou. Jesus is binne jou. En ons gaan jou leer om dit daan te stap in jou eie lewe eerste en dan in die mense lewens om ons. So kom ons staan. Kyk, wil jy met draai na die persoon langs aan jou toe. Vra vir hom of hom drie vrae. Die eerste vraag is, ken jy vir Jesus? Is jy seker jy gaan hemel toe? As hy nie is nie, dan lei jy hom sommer daar na die Here toe. Al wat hy moet doen is, hy moet wegdraai van sy ou lewe en hy moet aanvaar dat hy dit nie self kan doen nie en hy moet aanvaar dit wat Jesus aan die kruis gedoen het vir hom. Nie vir jou nie, vir hom persoonlik. So is die eerste vraag. Die tweede vraag is, het jy een siekte gehad wat ons net om al vir jou gebid het? Het jy nog steeds al siekte? En die derde vraag is, is jy reg vir hierdie encounter week? En die vierde vraag kan jy maar bylaas en die vijfde en ook, net soos jy wil. Maar kom ons spandeer 'n bietjie tyd, bid vir mekaar, dit is baie belangrik vir my dat ons nie net kerk te kom en te ontvang nie, maar ook gee.